Dobroveče i dobrodošli u novu epizodu podcasta Ne izdrž. Ovaj podcast je deo projekta Ravnopravnost ne može da čeka, koji sprovodi Fondacija Ana i Vlade Divac, a sa podrškom Balkanskog fonda za demokratiju i ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu. Danas ću sa svojom gošćom više razgovarati o jeziku i o rodno-senzitivnom jeziku. Svetlana Tomić. Svetlana, dobrodošli.
Hvala lepo na pozivu, dobroveče.
Svetlana je vanredna profesorka na Fakultetu za strane jezike Alfa BK Univerziteta u Beogradu i vaša specijalnost je književnost, dugo se bavite jezikom. Jezik, odnosno rodno-senzitivni jezik je danas posebno došao u fokus sa novim zakonom o jeziku. I malo ćemo više pričati o tome danas. Ono što se često govori jeste da ako te nema u jeziku, ti ne postojiš. I jezik jeste neko sredstvo koje mi negde opisujemo našu stvarnost, a stvarnost je takva da i u svetu i u Srbiji ima više žena nego muškaraca. Ali kada pogledamo imenice za različite profesije, odnosno nazive za različite profesije, mi vidimo da su one uglavnom u muškom rodu. Sad, da li to znači da žena nema u tim profesijama ili da mi ne želimo da ih vidimo, je takođe nešto čemu ćemo danas više razgovarati, posebno zato što srpski jezik prepoznaje ženski rod i prvi tragovi upotrebe imenica ženskog roda koje, da kažemo, negde označavaju neki društveni status se pojavljaju još od 11. veka, jel tako? I eto, imamo prosto sreću da postoje ki ljudi i žene kao što ste vi koji nas prosto stalno podsjećate na to, na tu našu istoriju, što je jako važno i o čemu smo razgovarali u nekim prethodnim podcastima, to je ta istorija ženskih prava ili istorija jezika, i veoma je važno da se na to ne zaboravi. I kao što smo imali, to jest kao što imamo upotrebi imenice sluškinja, čistačica, za koje nemamo nikakav problem da ih koristimo, jako često se postavlja pitanje da li možemo da koristimo psihološkinja, dekanica, koji bi to tačno oblik trebalo da bude. I eto, vi se time bavite, ja bih voljela za početak da nam kažete ko je to ne izdržu vama, koji vas tera da se bavite ovom temom i da prosto ne pustite da zaboravimo da naš jezik jeste rodno osetljiv jezik.
Da. Moj neizdrž je zapravo borba protiv neznanja, odnosno iskrivljavanja znanja, to jest činjenica, a taj proces podrazumeva i ignorisanje i prećutkivanje činjenica. Znači, šta su činjenice o našem jeziku? Srpski jezik je deo porodice slovenskih jezika, slovenski jezici imaju kategoriju roda. Drugo, od davnina, od praslovenskog jezika, od trenutka kada se razvija jezik, mi imamo posebne imenice za bića ženskog pola, i u trenu kada se javljaju žene koje rade, naš jezik imenuje te žene kao rade. Znači, to su naučne činjenice koje nisam ja izmislila, nego su prosto drugi naučnici u različitim vremenima otkrivali, dokumentovali, i prva veća značajnija studija je Bože Ćorića iz 1982. Nakon toga je Senka Savić radila dugi niz decenija empirijska istraživanja, potkrepljivala, nalazila dokaze za razne slučajeve, i prosto postoji grupa naučnika koja je to dokumentovala. Znači, prvi neizdrž je taj, borba protiv iskrivljavanja činjenica. Šta se dešavalo posebno od tog proleća prošle godine kada je usvojen zakon o rodnoj ravnopravnosti? Odbor za standardizaciju srpskog je istupio sa nizom dopisa, i u tim dopisima su se pojavljivale neke netačne tvrdnje. Prosto, odbor je nastojao da izokrene stvari naopačke i pojavile su se neke tvrdnje koje su nedopustive za nauku. Znate, to su tvrdnje koje su vrlo brzo ušle u narod, u javnost, poput da su imenice, neke od imenica ženskog roda nakaradne, citiram, dakle, to su citati koji su se provlačili, nakaradne, rogobatne i da siluju jezik. Znači, u lingvistici takvih izjava ne sme biti. biti, odnosno nema ih ako se bavite naukom, ako poštujete naučne standarde. Prosto lingvistika stvari definiše ovako. Ona kaže, postoje reči koje imaju teži izgovor zato što je struktura glasova takva da uslovljava otežan izgovor i mi imamo puno takvih reči. Jedno od njih je grnčarija. Znači, mora da se malo vežba u početku da bi se naučila. Znači, onog trena kada su neki naučnici izjavljivali da su određene reči u ženskom rodu, citiram, nakaradne, rogobatne, da siluju jezik, tog trena oni nisu postupali kao naučnici, nego su prenosili svoju ideologiju, neko svoje verovanje. I sad, ako pitate ljude, možete li da se setite tokom te rasprave, da li je bilo primjera koji su se iznosili da su rogobatni, nakaradni, siluju jezik za muški rod, niko ne može da se seti takvih primjera, prosto je to jedan od... jedan od dokaza u kojoj meri reflektujemo našu kulturu, odnosno ponašanje prema ženama. A napravit ću jednu paralelu, ako dozvoljavate, sa književnošću, sa mojom prvom specijalnošću, jer sve ono što se dešava u jeziku prema označavanju ženskog roda dešava se u književnosti prema označavanju, odnosno poštovanju književnica kojih je bilo u istoriji, ali kada otvorite normativne istorije, odnosno istorije koje važe za udžbenike na svim nivoima obrazovanja, od osnovne škole do univerziteta, vi ne vidite prikazivanja činjenica, odnosno činjeničnog odnosa prema autorkama kojih je bilo, koje jesu doprinosile društvu, koje su bile prevođene, čitane, ocenjene da su nešto važno uradile sa svojim tekstom. Dakle, to izostaje, ta vrsta faktuelnosti izostaje. Tako da prvi taj neizdrž je morao da se nekako oformi, a drugo, ne samo da su neki članovi odbora tako preokrenuli stvari, da su imenice u ženskom rodu neprirodne, odbor je zapravo vršio i druga krivotvorenja. Prosto, evo, izneću primjer, bio je tekst u Politici objavljen pod naslovom Udar na već ranjeni srpski jezik. I tamo je grupa naučnika tvrdila da su imenice sa nastavkom kinja, citiram, ona grupa imenica kojim se narušava tvorbena struktura srpskog jezika nije u skladu sa njegovim derivatološkim normama. Zatvoren citat. Kad pogledate odbor u tom trenu i naučnici koji su stali iza takvih tvrdnji, zapravo su radili protiv samog odbora. Odnosno, prvi članovi odbora koji su bili u toj instituciji od osnivanja, a jedan od njih je i profesor Živojin Stanojčić, imao je naučne radove u kojima je dokazivao da se imenice koje se završavaju na kinja, a označavaju profesiju, status ili titulu, da jesu itekako deo našeg jezika, da su one prirodne, uobičajene, da se stalno stvaraju, i predvideo je da će broj takvih imenica da raste u budućnosti. Znači, ako odbor i naučnici oko odbora tvrde da su nedopustive imenice filološkinja, sociološkinja, pedagoškinja, andragoškinja, vi kroz istoriju razvoja našeg jezika možete da nađete niz primera za imenice teroristki, diskusantkinja i za sve ostale, a jedna, na primjer, od onih koja je bila ušla u jezik odmah posle drugog rata je traktoristkinja. Znači, kada su posle drugog svjetskog rata, koji ima baku, prabaku, može da proveri, ili dedu, pradedu, prosto bili su organizovani kursevi širom cele Jugoslavije za obuku vozača i vozačica traktora, i onda su kroz konkurse išli naslovi posebno afeže štampi traktoristkinja. Jedna knjiga je prevedena sa takvim naslovom u to vreme. Znači, i tekako je bilo takvih reči.
Vi ste doneli i ovaj zbornik Srpkinja, gde ste mi rekli da se takođe, znači, pojavljuje imenice sa tim nastavkom. Hoćete možda nešto više da nam kažete o tom zborniku samo?
Da, reč je u stvari o albumu prvom albumu koji su same žene napravile, on izgleda ovako u velikom A4 formatu i da, sa slikom seljanke koja prede i volovskim kolima, i one su zapravo nastojale da dokumentuju jedne svoje životne priče i svoj rad. Često su se oblačile u narodne nošnje da bi odale priznanje ženama i ženskim rukotvorinama. Knjiga sadrži vezove i druge važne ilustracije da bi obnovile i sačuvale vez kroz niz generacije. Pisale su jedno o drugoj, tako da je knjiga niz biografija i drugih nekih dokumentarnih tekstova, i na jednom mestu one prosto se pitaju kako sebe da imenuju. Postoji tekst o ženskim knjigama i evo pročitat ću taj odlomak. Ne znamo jesmo li bile srećne ruke što smo uzeli riječ književnica za sve žene koje pišu. Možda je bilo bolje spisateljica, no i ovo je nekud golema reč. Ženski pisac još najbolje zvoni, ali sve su to sitnice, ko će u to zabadati. A onda u jednom drugom odlomku, prosto da vidite, samo u jednom kraćem paragrafu kažu ovako. Znači, opisuju dve autorke, Danicu Bandić i Delfu Ivanić, koja je bila na čelu feminističkog ženskog pokreta zapravo, i njihove književne radove, i ide citat. One nisu niti frazerke, niti pozerke, nisu ni sifražetkinje, niti egzaltirane feministkinje. One, iako su napredne, tretiraju sva ženska pitanja stvarno i prema naročitim potrebama srpskog ženskinja. Srpkinje naše nisu feministkinje od kursa ili iz mode, niti utopistkinje, one su čisti realisti i tako dalje i tako dalje.
I to, znači, je iz godine 1913.
1913. je objavljen album, znači više od 100 godine imamo dokument da je dokaz, da prvo prepun je tekst imenica u ženskom rodu, pošto su opisivali guslarice i dobrotvorke i inženjerke i slikarice, znači zaista jedan raspon žena koje su imale profesije i borile se za prosto bolju budućnost cele zemlje, ne samo sopstveno.
Da, u suštini kako su se pojavljivale profesije u kojima sada žene počinju da se bave, tako su se, jel tako, pojavljivale i jeste u ženskom rodu.
Jeste, i to je, znači, zaista bitno u istoriji pratiti razvoj društva. Znači, ovo pitanje ne može da se sagledava bez razvoja društva i promene položaja žena u društvu. Ako govorimo to, samo o tom jednom aspektu rodno osetljivog jezika, dakle, upotrebi imenica u ženskom rodu za označavanje profesije, zanimanja i titula. Znači, od početka hrišćanstva, od pojave hrišćanstva, postoje red đakonica. Kasnije je ukinut, prosto kada pitate stručnjake i stručnjakinje, oni govore o tome da je postojala jaka kontrola i da su se jednostavno zaustavljale žene u hijerarhijski. Kad god se neka profesija otvori, prosto situacija je takva. Odnosno, nije bilo mnogo otvaranja drugih mogućnosti, to će tek kasnije da usledi. I kada sam pravila hronološku tabelu, najveći problem predstavlja to što mnogi izvori nisu sačuvani, pisani tragovi nisu sačuvani. Najstariji potiče iz 11. veka za Kaluđericu, u 12. Opatica gospođa ili gospoža za žene visokog staleža, za 13. vek kraljica i monahinja, za 14. kneginja, vladarka, despotica i tako dalje. Znači, primećuje se da su u stvari u crkvenom i dinastičkom redu postojale imenice, dakle, za žene koje su osvajale takve vrste prostor ili dobijale prosto tu ulogu po statusu po rođenju ili po venčanju.
A kako smo, mislim, eto, sada pričamo o celoj toj istoriji, kako smo došli do toga da sada, eto, pričamo o uvođenju rodno osetljivog jezika, kada naš jezik jeste rodno osetljiv i da prosto ne govorimo samo o jeziku, i da se o muškom rodu govori kao neutralnom, a da je sada ovo rodno osetljiv jezik nešto što se sad kao uvodi, a vidimo da kroz istoriju je to potpuno jedna normalna stvar. Ili čak vrlo često i deca kada govore, oni kažu u ženskom rodu najprirodnije.
Da.
Da li je zaista taj muški rod neutralni rod?
Da, veoma su vam zanimljiva pitanja, prosto neka od njih nisu sistematično istražena. Znači, ako se vratite nekim gramatikama koje su bile i ostale glavna udžbenička štiva, na primjer za univerzitetsko obrazovanje, gramatike srpsko-hrvatskog jezika, recimo iz 1991. Mihaila Stevanovića, koji važe za jednog od naših najuglednijih naučnika, i on je bio, dakle, autor udžbeničke tekstoteke i bio je član SANU, znači najviše naučne institucije kod nas. On, na primjer, uopšte ne koristi takvu reč da je muški rod neutralan. On ističe u svojoj gramatici da se koriste imenice za označavanje, znači, muškog roda, ali da sa pojavom žena sa novim profesijama, sa modernijim društvom, sa emancipatorskim otvaranjima, prosto počinju da se koriste i imenice u ženskom rodu. Znači, tipa, i on je naveo primjer za ministarku, za premijerku i tako dalje. Druge gramatike isto to ne pominju. Ne pominju da je muški rod neutralan. Znači, veoma je važno sad prosto organizovati sistematsko istraživanje što dalje može da se trasira, znači negdje, recimo, unazad 100 godina, jer ovo je najmanje toliko star problem. Zašto mi imamo u prirodi jezika imenicu u ženskom rodu i zašto se u školskom sistemu nije učilo o njima? Zašto se u gramatikama zašto su se potiskivali ti oblici? I to su primetili, što je zanimljivo, ruski naučnici 80. godina 20. veka, da se u srpskom jeziku dešava, oni su to nazvali maskulinizacija, to je jedan lingvistički termin, ali zapravo znači da se forsira upotrebljavanje imenice u muškom rodu, iako postoji imenica u ženskom rodu. I prosto moje neka razmišljanja su išla u pravcu da se mi zapravo samim tim odrođujemo, odnosno jednostavno udaljavamo se i figurativno i bukvalno od svog jezika. Znači, ne koristimo imenice, i kada kažete ljudima da postoji imenica spremač kod nas, ali vi viđete u konkursima samo oblik spremačica, oni se iznenade i pomisle, pa to je čudno, pa to nije tako, pa ne ulazi mi u uši. Ili kažu, uzimaju onu frazu da je to nešto neprirodno, ali jeste ta imenica tu, ona je deo naše istorije, istorije jezika. I sve su to primjeri iz jezika o jeziku ili iz književnosti o društvu. Prosto, znači, mi nemamo sistematsko istraživanje koje dokumentuje kada se odjednom uvukla ta tvrdnja da je reč o, kako ste rekli, neutralnom muškom rodu. Znači, ne znamo, u novijim radovima, dakle, postoje takvi primjeri, ali s druge strane imate ovakve slučajeve. Znači, kad pokušate da kopate po prošlosti, otkrivate da se posle Drugog svjetskog rata kod nas pokrenulo to pitanje, i, dakle, hrvatski naučnici su postavili to pitanje i smatrali su da država mora da reši taj problem u korist žena. I to objašnjavali su sa razlogom da jedino tako možemo da poštujemo rad žena, da imenujemo ko šta radi, odnosno koju funkciju ima, i da tu funkciju obavlja neka žena. Znači, posle Drugog svjetskog rata jeste to pitanje vraćeno u fokus, ali kod nas još uvek nije rešeno.
Da, često i kad razgovaram sa prijateljima i prijateljicama, neki ne zagovaraju, da tako kažemo, rodno osetljiv jezik. Ja im kažem da ja stvarno kada vidim oglase za posao koji su u muškom rodu, ja ne vidim da ja tu treba da se prijavim, jer prosto očekujem da traže samo muškarce. Tako da je meni potpuno neprirodno, kao što ste vi malo prekri spremač, spremačica, mislim, potpuno mi je neprirodno da bude samo jedan, ukoliko vi primate osobe oba pola, mislim, prosto to, ili bilo kog roda, jel? sada postoji i onaj moment, pošto se i mi sa projektima dosta bavimo tim ekonomskim osnaživanjem žena, pa imate često one oglase, tražimo prodavca, plata, ne znam, 40.000, tražimo prodavačicu, plata 25.000. Tako se tu odmah vidi, ove mnoge stvari mogu da se iščitaju. A i neki argumenti koji se jako često čuju, a to je, i to najčešće od žena, a to je, zove me kako god hoćeš, samo me poštuj. Meni je sve jedno da li ćeš da mi se obratiš u muškom ili ženskom rodu, mislim, da li ću da budem, ne znam, predavač ili predavačica, ili novinar ili novinarka, meni je važno da me poštuješ. Pa da li stvarno to, da li ima poštovanja ako tako razgovaram?
Pa mislim da nema. Mislim da ne može biti o tome govora, jer opet bih napravila paralelu sa književnošću. Kao što u književnim lektirama koje deca čitaju od osnovne škole, uglavnom se daju dela o muškom svetu, muškim junacima. Ako se žene pojave, one su tu zbog ude i tretirane su prevashodno kao objekti, nemaju ulogu subjekta, nisu aktivne, nema žena sa profesijama, odnosno nema likova koje prosto govore o nekoj emancipatorskoj drugačijoj ženi. I sad je tu problem sa identifikacijom, jer se deca, odnosno i muška i ženska deca od malena uče da se identifikuju samo sa muškim likovima, odnosno samo sa muškarcima. Ista situacija i sa jezikom. Znate, kad smo mi učeni u školi da samo koristimo muški rod, mi se udaljavamo od svesti o tome ko smo mi, mislim, ako govorimo o ženama, da. Koliko mnogo vremena je moralo da prođe da se osvoje neka radna mesta. Mislim, obično se izostavlja, evo, danas su u žiži dve profesije u zdravstvu, lekari, medicinske sestre i tehničari, lekari i lekarke, je li tako, i učitelji i učiteljice, odnosno profesori i profesorke, zdravstvo i prosveta. Javnost ne zna da su se, na primjer, žene borile preko pola veka da bi mogle da se školuju za medicinske sestre. Kad je trebalo da se ide u rat, da se deluje kao bolničarka, dobrotvorna, žene su odlazile i velike žrtve su podnesene u mnogim ratovima. Ali kad je trebalo da im se dozvoli da imaju obrazovanje i profesiju, plaćen rad, tu su jednostavno vrata se zatvarala. Čak i sa nazivima medicinskih sestara, opet postoji interesantna stvar. One nisu nazivane u početku medicinske sestre, nego nudilje. I meni je veoma žao što istoričarka koja je objavila prvu knjigu o istoriji sestrinstva medicinskih sestara u Srbiji nije detaljnije opisala taj problem sa jezikom, jer zapravo nastala je pobuna. Zašto da se zovemo nudilje, odnosno šta to nudimo, jel tako? Prosto je drugačija vrsta asocijacija bila, tako da je nastala konverzija, desila se zamena, pa su nazvane medicinske sestre, jel tako? I one slave 100 godina, to je prošle godine bila godišnjica. Isto je bilo i sa učiteljicama, pa kad su se pojavile u profesiji, znači prvi je naziv bio učiteljka, i učiteljica se onda nastavak pojavio, tako da je paralelno išao jedan i drugi oblik, kasnije je prvi oblik zastareo, drugi je ostao u opticaju. Za svaku poziciju su žene morale da se bore mnogo i dugo, znate, i bile su imenovane od početka, ali kad ih učite da ne smeju da budu imenovane, onda im sugerišete nešto drugo, da one, znači, stalno pod tim kalupom muške percepcije patrijarhalne moraju da se i ponašaju i da govore i tako dalje.
I da, i to je ono što smo pričale, da, znači, da su uvidljive u smislu da i devojčice negde odmah vide da postoje žene u tim profesijama i da njima jeste tu mesto. Kao što je pilotkinja ili sada ministarka ili premijerku. Prosto, znači, ženama je tu mesto, ali je vrlo važno da ih se imenuje. Sa druge strane, ovo što ste pričali sada i za medicinske sestre, to je isto interesantno zato što vrlo retko muškarce zovu medicinski brat. To je uglavnom medicinski tehničar. A sa druge strane, nemate medicinske tehničarke, one su uvek sestre.
Yes.
A sad možda to sad ide iz tog istorijskog dela, ali recimo one su redovno babice i sada je pitanje koliko bi se muškarac uopšte upisalo na te smerove, jer oni nekako kad kažete da je to samo jel, za babice, vi odmah imate u glavi da je to samo za žene, kao što je malo prekla vezano za prijavljivanje na posao. I htela sam da vas pitam u tom smislu koliko je taj rodno osetljiv jezik važan i za muškarce i za žene, da je to ono što je jako važno da prosto shvatimo.
Veoma je važan za sve, znači za bilo koji identitet, zato što pošaljete poruku da treba misliti o jeziku i da treba se drugima obraćati sa poštovanjem ili da pazite kada govorite o ljudima. Antropološki lingvisti su posebno naglašavali da je jezik veliki podrušljivač, što znači da povezuje različite članove jedne zajednice, i naveli ste zanimljive primere, među njima i primer sa babicama. Treba se podsjetiti nekih delova iz prošlosti. Kada pitate istoričare baš o babicama, kada je ta profesija ušla u Srbiju, odnosno kada je bila omogućena, to je sami kraj 19. veka. Znate, neki članovi odbora rani, na primjer Egon Feketu, u jednom radu, na primjer, piše, tvrdi da mi imamo određene imenice u ženskom rodu zato što su samo postojala takva zanimanja i nema muškaraca koji su obavljali zanimanje poput babice. Međutim, ko je obavljao posao babice pre nego što su se krajem 19. veka pojavile, dakle, prve obučene babice kada su se otvarale prve škole za babičluk? To su bili babičari, akušeri i primalji, dakle, koji su u bolnicama porađali žene. Inače su to radile uglavnom, pošto naše stanovništvo bilo seosko, to su uglavnom radile žene na selu, neobučene, sve krve jetrve, kogod se zatekao pored. Znači, moramo se jednostavno boriti protiv stereotipa. Isti naučnik je tvrdio da nemamo imenice, korelate za striptizetu, međutim, već u to vreme kad je on to tvrdio, vi možete da nađete mnogo rečnika, mnogo potvrda u rečnicima stranih reči. Mi smo imali reč striper. Prošle godine profesor Tvrtko Prčić objavio sa saradnicima srpski rečnik novih anglicizama i tamo osim reči striper postoji, dakle, ulazi danas u upotrebu oblik striptizer. Tako da ima, naravno. Znači, prosto zašto bismo se vraćali u 19. vek i pravili danas na početku 21. veka tako oštre podele ili zastarele podele na takozvane muške i takozvane ženske poslove. Kada je mnogo toga urađeno i od strane muškaraca i od strane žena. Znači, nema prosto razloga zašto bismo anahrono.
Htela bih, evo, za kraj samo da možda spomenemo, da kažemo, neke priručnike, da na neki način olakšamo ljudima upotrebu rodno osetljivog jezika, jer to sada jeste negde zakonska obaveza, i izašli su mnogi priručnici, vodiči, pa eto, možda da pomenemo samo neke i neke žene, profesorka Svenka Savić, koja se takođe ovom temom bavi jako dugo i koja je pisala neke radove i publikacije.
Da, evo, ja sam ponela baš na vodič za upotrebu rodno osetljivog jezika u javnoj upotrebi, koji su radili profesorka Svenka Savić i master studentkinja, znači Marijana Stevanović. Dostupna je u celini na internetu, znači koga god zanima koji su sve oblici upotrebi, koji mogu da se sugerišu kao rešenje, postoji veoma lepa, pregledna, jednostavna tabela, znači laka za snalaženje, za brzi uvid u neki problem ili prosto primer. Jednostavno je, veoma operativna, toplo preporučujem.
Hvala puno. Htjela bih da se zahvalim vama, Svenki Savić, profesorki Svenki Savić, i svim drugim ženama koje se, eto, bore da za normalnost u jeziku, ne znam kako ih to drugačije rekla, to je potpuno jedna prirodna stvar za mene i potpuno mi je, eto, neverovatno da se time bavimo, ali tako je, jer prosto i to pokazuje koliko je svaka borba teška i koliko stalno moramo da se borimo iznova za sva naša prava. Hvala vam što ne odustajete, kao što je rekao Aldous Huxley, činjenice ostaju i ako se možda ignorišu. Hvala vam što nas podsjećate, mislim, one neće nestati ako ih ignorišemo, i hvala vam što nas podsjećate na te činjenice stalno. I eto, nadam se da ćemo imati još možda nekih ovakvih razgovora i nekih vodiča koji će pomoći ljudima da prosto i bolje razumeju. Nadam se da su i kroz ovu našu današnju priču uspeli da shvate koje su činjenice i zašto je ova tema u stvari jako važna.
Hvala vama još jednom.
Hvala.